Otradien Raimonds Vējons apmeklēja KNAB, kurš sniedz atbildes uz viņu interesējošiem jautājumiem. Procesa numura 1687000261 ietvaros, kurā viņš piemērots liecinieku status. Plašāka informācija par šo tikšanos, diemžēl, mēs nevaram sniegt, jo Vējons kungs parakstīs apliecinājumu neizpaust pārunāto. Un vienlaikus lūdzam sazināties ar KNABu, lai iegūtu papildus informāciju par šo tikšanos.
Tas lietas numurs ir tas pats, kas ar būvniecību saistīts šobrīd?
Nav man tādas informācijas.
Vai Vējoņa kungs arī pats plāno kaut kādā brīdī ar kaut kādu paziņojumu nākt?
To es arī nemācēšu komentēt. Tas ir šobrīd, uz šo brīdi tas ir viss.